Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fixing You Neck Pain and Headaches ni Rick Alderman ay isang praktikal na self-help na aklat tungkol sa pananakit ng leeg at mga sakit ng ulo na maaaring kaugnay ng mahinang, galaw, postura at paggamit ng balikat. Si Alderman ay isang sports at orthopedic physical therapist at isinulat niya ang aklat para sa karaniwang mambabasa, hindi lamang para sa mga profesional sa medisina. Saklaw nito ang mga reklamong madalas iugnay sa bulging o degenerative discs, matagal na neck strain, tension headaches at iba pang diagnosis. Ngunit ang pangunahing lente ng aklat ay hindi ang pangalan ng diagnosis. Sa halip, sinusuri nito kung paano maaring magdulot ng tuloy-tuloy na pagkapwersa sa leeg ang maling posisyon at paggalaw ng shoulder blades. Nagbibigay ang libro ng mga payak na pagsusuri sa sarili, stretching at strengthening exercises at gabay sa ergonomics. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na unawain ang posibleng mekanikal na ugat ng sintomas at magkaroon ng mas istematikong paraan sa pang-araw-araw na pag-aalaga ng katawan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang shoulder blades ang sentrong paliwanag sa pananakit ng leeg. Pinakaunahing ideya ng aklat ang paglipat ng pansin mula sa leeg lamang patungo sa ugnayan ng leeg at shoulder blades. Ayon sa lapit ni Alderman, ang shoulder blades ay mahalagang pundasyon ng mga kalamnan na kumokontrol sa balikat at leeg. Kapag hindi maayos ang kanilang resting position o galaw, maaaring mapilitan ang mga kalamnan sa leeg na gumawa ng trabaho na hindi naman talaga para sa kanila. Doon maaaring mabuo ang paulit-ulit na tensyon, paninigas at ilang uri ng sakit ng ulo. Mahalaga ang puntong ito dahil karaniwang ang leeg mismo ang minamasahe, ini-stretch o sinusubukang ituwid. Ipinapakita ng libro na maaring limitado ang ganitong tugon kung ang pang-araw-araw na puwersang nagpapahirap sa leeg ay nagmumula sa ibaba nito, sa balikat at itaas na likod. Hindi nito sinasabing iisa ang sanhinang lahat ng neck pain o headaches. Sa halip, nag-aalok ito ng biomechanical na paliwanag na maaring suriin sa maraming karaniwang kaso. Ang praktikal na implikasyon ay hindi lang pagpapaluwag ng masakit na bahagi, kundi pagtukoy kung anong galaw, posisyon, o muscle imbalance ang paulit-ulit na naglalagay ng stress sa leeg. Ikalawa, mas mahalaga ang paggana ng katawan kaysa sa pangalan ng diagnosis. Tinutulig sa ng aklat ang tendensyang gawing buong paliwanag ang isang diagnosis tulad ng bulging disc, degenerative disc, arthritis o chronic neck strain. Hindi nito itinatanggi na totoo at maaaring mahalaga ang mga structural finding na ito. Ngunit binibigyang diin ito na ang resulta ng scan o diagnosis ay hindi automatikong nagsasabi kung bakit nagpapatuloy ang sakit sa araw-araw. Para kay Alderman, dapat ding tanungin kung paano gumagalaw ang katawan, alin ang masikip o mahina, at anong mga gawain ang patuloy na nagpapasobra ng puwersa sa leeg. Makatuwiran ang ganitong diin sa self-management dahil ang posture, paraan ng pag-upo, galaw ng braso, at control ng shoulder blade ay mga bagay na pwedeng obserbahan at unti-unting baguhin. Nagiging mas aktibo ang papel ng mambabasa mula sa pagiging tagatanggap lamang ng paggamot tungo sa pagsuri ng mga pattern ng sariling katawan. Gayunman, ang functional na pagtingin ay hindi kapalit ng tamang medical na pagsusuri. Ang bagong matindi o biglang sakit ng ulo, panghihina, pamamanhid, problema sa balanse, o sintomas pagkatapos ng seryosong pinsala ay nangangailangan ng profesional na pagtatasa. Pinakamabuting basahin ang libro bilang gabay sa karaniwang mekanikal na pattern, hindi bilang pangkalahatang diagnosis para sa lahat. Ikatlo, ang mga pagsusuri sa sarili ay nag-uugnay sa sintomas at sa tamang ehersisyo, hindi lamang pangkalahatang payo sa pag-stretch ang iniaalok ng Fixing You. Ang disenyo nito ay nakatuon sa simpleng pagsusuri sa sarili bago pumili ng mga ehersisyo. Mahalaga ito dahil magkaiba ang posibleng pangangailangan ng taong may paninigas sa dibdib at balikat, taong kulang sa lakas o kontrol sa paligid ng shoulder blade, at taong nasasaktan dahil sa maling paraan ng paggalaw ng braso. Sa ganitong balangkas, ang ehersisyo ay hindi dapat basta paramihan o pilitin. Dapat itong tumugon sa nakikitang pattern ng tightness, weakness o poor movement strategy. Kasama sa programa ang stretching at strengthening na nakatuon sa mga kalamnan sa paligid ng shoulder blades, pati sa pag-aayos ng paraan ng paggamit ng leeg at balikat. Ang halaga ng paraang ito ay ang pag-iwas sa one-size-fits-all na routine. Maari ring makatulong ang mga kasamang video na binabanggit ng may akda upang makita ang wastong anyo ng mga galaw. Gayunman, kailangan pa rin ng maingat na pacing. Kung ang isang ehersisyo ay malinaw na nagpapalala ng sakit, lalo na kung may kumakalat na pamamanhid o panghihina, hindi dapat ipilit. Ang praktikal na prinsipyo ng libro ay obserbahan ang tugon ng katawan, itama ang galaw at unti-unting buuin ang mas maayos na suporta sa leeg. Ika-apat, ergonomic sa mesa at suporta sa mga braso bilang bahagi ng paggamot. Malinaw ang koneksyon ng mensahe ng aklat sa karaniwang buhay ng mga taong matagal nakaupo, gumagamit ng computer, nagmamaneho, o yumuyuko sa telepono. Kung ang mga braso ay walang sapat na suporta habang nagtatype o gumagamit ng mouse, maaring manatiling nakaangat o nakausad ang mga balikat. Sa paglipas ng oras, maaring magdagdag ito ng trabaho sa mga kalamnan sa leeg at magpalala ng tensyon. Kaya ang ergonomics ay hindi dekorasyon sa workstation, kundi paraan upang bawasan ang puwersang paulit-ulit na gumagawa ng problema. Ang praktikal na direksyon ni Alderman ay tingnan ang suporta sa likod, posisyon ng paa, taas ng mesa o armrest, paglalagay ng mouse, at kakayahang manatiling relax ang mga balikat. Sa konteksto ng maraming Pilipinong nagtatrabaho sa bahay, sa opisina, o sa masisikip na setup, mahalaga ang prinsipyong ito kahit walang mamahaling kagamitan. Maaring magsimula sa pagtaas ng screen, paglapit ng keyboard at mouse, pagdaragdag ng simpleng suporta sa braso, at regular na pagpapalit ng posisyon. Hindi nito pinapalitan ng ehersisyo dahil hindi nito automatikong itinutuwid ang muscle imbalance. Ngunit kung magpapatuloy ang maling workstation setup, maaring mabura rin ang benepisyo ng stretching at pagpapalakas. Pinagdurugtong ng libro ang rehabilitasyon at araw-araw na gawi dahil pareho silang nakaaapekto sa load na dinadala ng leeg. Panghuli, kapaki-pakinabang ang praktikal na programa, ngunit dapat maingat sa malalaking pangako, isa sa lakas ng fixing you ay ang pagiging direkta nito. Pinapasimple nito ang isang biomechanical na pananaw upang magamit ng layperson at nagbibigay ng malinaw na daan mula sa obserbasyon patungo sa ehersisyo at pagbabago ng gawi. May mga mambabasang nagulat ng ginhawa mula sa neck pain at headaches at madalas purihin ang praktikal na mga galaw at madaling maintindihang paliwanag. Gayunman, may makatwirang dahilan upang basahin ng may pag-iingat ang mga pahayag na tila nangangakong permanenteng o agarang pag-alis ng sakit. Ang pananakit ng leeg at ulo ay maaaring manggaling sa iba-ibang pinagmulan, kabilang ang pinsala, neurologic na kondisyon, migraine, stress, problema sa panga, at iba pang usaping hindi malulutas ng shoulder blade program lamang. Kahit sa mga mekanikal na kaso, kadalasan ay kailangan ng panahon, tuloy-tuloy na pagsasanay, at pagbabago sa kilos bago maging matatag ang resulta. Dahil dito, ang pinakamagandang gamit ng libro ay bilang structured na eksperimento sa self-care. Sundin ng maingat ang mga test at exercise. Obserbahan kung alin ang nakababawas o nagpapalala ng sintomas at humingi ng tulong sa lisensyadong klinisyon kung hindi malinaw ang sanhi o hindi umuunlad ang kalagayan. Ang balanseng pagtingin na ito ang nagpapanatili sa praktikal na halaga ng aklat nang hindi inaakalang universal ang solusyon nito. Bilang pagtatapos, ang fixing you neck pain and headaches ay pinakaangkop sa mga taong may paulit-ulit na paninigas ng leeg, tension type na pananakit ng ulo, o discomfort na tila lumalala sa pag-upo, computer work at paggamit ng mga braso. Makinabang din ang mga taong nakatanggap na ng diagnosis tulad ng degenerative o bulging disc ngunit gustong magkaroon ng mas malinaw na papel sa araw-araw na pag-manage ng kanilang katawan. Hindi ito kapalit ng doktor, physical therapist o agarang pagsusuri para sa mga babalang sintomas. Ngunit maaari itong maging kapaki-pakinabang na gabay sa mga kasong ang posture, muscle imbalance at movement habits ay posibleng may malaking ambag sa sakit. Namumukod ang aklat sa genre nito dahil hindi ito nananatili sa payong mag-unat, magmasahe o umupo ng tuwid. Inilalagay nito ang shoulder blade mechanics sa sentro ng paliwanag. Pagkatapos ay inuugnay ang ideyang iyon sa self-tests, target na exercises at workstation ergonomics. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay nagbibigay ng mas lohikal na dahilan kung bakit ginagawa ang bawat pagbabago. Hindi rin ito dapat basahin bilang garantiya ng mabilis na lunas, lalo na dahil iba-iba ang sanhi ng headaches at neck pain. Ang tunay na halaga nito ay nasa pagbibigay ng isang konkretong framework para obserbahan ang mga pattern ng katawan, bawasan ang hindi kailangang stress sa leeg at gumawa ng mas matalinong pag-uusap sa isang health professional kung kailangan. Para sa mambabasang handang magsanay ng maingat at realistiko, praktikal at malinaw itong panimulang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Rick Alderman MSPT, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.